16 kun. Nima ko'proq muhim? Agar butun yer mulkimni taqsimlab bersam, hatto badanimni yondirishga topshirsam u, lekin sevgim bo'lmasa, menga hech foydasi yo'q. Korinfliklarga 1-maktub. 13-bob, 3-oyat. Muhabbat Xudoning amrlariga amal qilishimiz degani. Ilohiy amrning mohiyati esa boshdan eshitganingizdek muhabbatga amal qilishimizdan iborat. Yuhannoning 2-maktubi 1-bob 6-oyat. Butun hayot sevgi haqidadir. Xudo sevgi bo'lganligidan u sizga yerda o'rgatishni xohlagan eng muhim dars qanday sevishdir. Sevgidagina biz Xudoga o'xshaymiz. Shuning uchun sevgi Xudo amrlarining poydevori hisoblanadi. Chunki ilohiy qonunning hammasi bir so'zda jamlanadi. Ya'ni o'zgani o'zing kabi sevgin. O'zini bag'ishlab yaxshi ko'rish oson vazifa emas. U bizning faqat o'zimizga qaratilgan tabiatimizga qarshi harakat qiladi. Shuning uchun bizga umr davomida uni o'rganish buyurilgan. Albatta, Xudo biz hammani sevishimizni xohlaydi. Lekin u ayniqsa oiladoshlarimizning sevilishini xohlaydi. Oldin ko'rib chiqqanimizdek, bu hayotingiz uchun 2-maqsaddir. Butrus bizga shunday deydi. Hamma odamlarni hurmat qilinglar. Iymonli birodarlaringizni sevinglar. Pavlus ushbu hissiyot bilan aks sado beradi. Fursatimiz bor ekan, hammaga, ayniqsa o'zimizning ahli mu'minga yaxshilik qilaveraylik. Nima uchun Xudo boshqa iymonlilarga sevgi va maxsus munosabat bildirishimizni xohlaydi? Nima uchun ular sevishda afzallikka ega? Chunki Xudo o'z oilasini hamma narsadan ko'proq sevgida tanilishini xohlaydi. Iso aytganidek, bizning doktrinamizga emas, balki bir-birimizga bo'lgan sevgimiz dunyo uchun eng katta guvohlikdir. U shunday deydi. Agar orangizda muhabbat hukmron bo'lsa, sizlar mening shogirdlarim ekaningizni hamma shundan bilib oladi. Jannatda Xudo oilasining xursandchiligida abadiy yashaymiz. Lekin avval ushbu abadiy sevgi uchun yerda og'ir ishlarni bajarishimizga to'g'ri keladi. Xudo bizni oilaviy mas'uliyat berish orqali mashq qildiradi va bu ishlarning eng muhimi bir-birimizni sevishimizdir. Xudo sizni boshqa iymonlilar bilan muntazam va yaqin munosabatda bo'lish orqali sevgi mahoratimizni mustahkamlanishimizni xohlaydi. Sevgi ayriliqda bo'lganda rivojlanmaydi. Siz qo'rqinchli, nomukammal va ishonchsiz kishilar atrofida bo'lishingiz kerak. Birga bo'lish orqali uch muhim haqiqatlarni o'rganamiz. Hayotning eng yaxshi ishlatilishi sevishdir. Sevgi sizning eng muhim ishingiz, asosiy vazifangiz va eng buyuk orzungiz bo'lishi kerak. Sevgi hayotingizning yaxshi qismi emas, bu eng muhim qismidir. Muqaddas kalomda shunday yozilgan: sevgining paydan bo'linglar. Hayotimda xohlaydigan eng asosiy narsadan biri sevgida bo'lishimdir, deb go'yoki sevgi 10-talik ro'yxatiga kiritilgandek aytish yetarli emas. Munosabatlar hayotingizda boshqa narsalardan ko'ra muhim o'rinni egallashi kerak. Nega? Sevgisiz hayotning umuman qadri yo'q. Pavlus buni shunday aytadi. Agar butun yer mulkimni taqsimlab bersam, hatto badanimni yondirishga topshirsam-u, lekin sevgim bo'lmasa, menga hech foydasi yo'q. Ba'zida biz munosabatlar jadvalga kiritilishi kerak bo'lgan vazifadek harakat qilamiz. Biz bolalarimiz uchun vaqt topishimiz va hayotimizdagi kishilar uchun vaqt sarflashimiz haqida gaplashamiz. Bu bizga munosabatlar boshqa vazifalar kabi hayotimizning qismi ekanligi tuyg'usini beradi. Lekin Xudo munosabatlar bizning butun hayotimiz ekanligini aytadi. 10 amrlardan 4-tasi Xudo bilan munosabatimizga, qolgan 6-tasi esa insonlar bilan munosabatimizga tegishlidir. Lekin barchasi munosabatlar haqidadir. Keyinchalik Iso Xudo uchun nima muhimligini 2 ifodada ixchamladi. Xudoni sevgin va boshqalarni sevgin. U shunday dedi: Eyang Xudovandni butun qalbing bilan, butun joning bilan va butun onging bilan sevgin. Bu birinchi va eng buyuk amr. Ikkinchisi esa shunga o'xshashdir. O'zgani o'zing kabi sevgin. Butun ilohiy buyruq va payg'ambar oyatlarining hammasi ham mana shu ikki amrga tayanadi. Xudoni sevishni o'rganganimizdan keyin boshqalarni sevishni o'rganishingiz hayotingizdagi ikkinchi maqsaddir. Muvaffaqiyatlar yoki narsalarga ega bo'lish emas, munosabatlar hayotimizda eng muhimdir. Shunday ekan, nima uchun munosabatlarga ikkinchi darajali deb qarashimiz kerak? Agar jadvallarimiz to'lib qolsa, munosabatlarga e'tibor bermaymiz. Sevgan kishilarimizga nisbatan yetarlicha vaqt, g'ayrat va energiya ajrata olmaymiz. Xudo uchun eng muhim bo'lgan narsa tezda qilinishi kerak bo'lgan boshqa yumush bilan almashtiriladi. Band bo'lish munosabatlarning eng katta dushmanidir. Biz yashash uchun ishlash, ishimizni bajarish, qarzlarni to'lash va boshqa maqsadlarni amalga oshirish bilan go'yoki ular hayotimizning maqsadidek tashvishlanib yuramiz. Bunday emas. Hayotimizning maqsadi Xudoni va kishilarni sevishimizdir. Hayot minus sevgi 0ga tengdir. Sevgi abadiy yashaydi. Xudo bizga sevgini eng asosiy vazifamiz qilishimiz kerakligini aytishining yana bir sababi sevgi abadiydir. Endilikda bu 3 narsa qoladi. Ishonch, umid, sevgi. Sevgi esa eng a'losidir. Sevgi vasiyat qoldiradi. Boyligingiz va muvaffaqiyatlaringiz emas, boshqa kishilarga bo'lgan munosabatlaringiz siz yerda qoldirishingiz mumkin bo'lgan katta ta'sirdir. Tereza xonim aytganidek, siz nima qilishingiz emas, bunga qancha sevgi qo'yganingiz muhimdir. Sevgi uzluksiz merosning siridir. Men kishilarning yotoqda oxirgi daqiqalarini yashayotganliklarini, ya'ni abadiyat ostonasida turganlarning ko'pini ko'rganman va ulardan birortasi mening diplomlarimni keltiring. Men ularga yana bir bor qarashni xohlayman. Menga ordenlarim, medallarim, sovg'a qilingan 6 soatni ko'rsating. Yerdagi hayotlari tugayotganda insonlar atroflarini narsalar bilan o'rab olmaydilar. Biz atrofimizda xohlaydigan kishilar, sevgi va munosabat qurgan kishilardir. Oxirgi daqiqalarimizda biz hayot bilan munosabatdan iborat ekanligini tushunamiz. Donolik ushbu haqiqatni keyinroq emas, balki oldinroq tushunishimizdir. O'lim to'shagingizda nima muhim ekanligini tushunib olishingizni kutmang. Biz sevgimiz orqali qadrlanamiz. Sevishni o'rganishingiz hayotingiz maqsadi ekanligining uchinchi sababi sevgimiz uchun abadiyatda qadrlanamiz. Xudo ruhiy yetuklikni o'lchashning yo'llaridan biri munosabatlarimiz sifatidir. Jannatda Xudo menga ish faoliyating, bankdagi hisob raqaming va qiziqishlaringni aytib bergin demaydi. Buning o'rniga u siz boshqalarga qanday munosabatda bo'lganingiz, ayniqsa muhtojlarni qanday qabul qilganingizni ko'rib chiqadi. Iso uni sevish, uning oilasini sevish va ularning haqiqiy ehtiyojlari uchun g'amxo'rlik qilishni bildirishni aytgan. Podshoh javob berib ularga dedi: Sizlarga chinini aytayin. Sizlar mening shu kichik birodarlarimdan biriga neki qilgan bo'lsangiz, bu menga qilganingizdir. Abadiyatga o'tayotganingizda hamma narsani ortda qoldirasiz. O'zi bilan olib ketadigan bu narsa bu sizning xarakteringizdir. Shuning uchun muqaddas kalomda shunday yozilgan: Iso Masih yo'lida na sunnat, na sunnatsizlik biror ishga yaramaydi. Faqat muhabbat bilan amal qiluvchi iymon yaraydi. Shuni bilib olganingizdan keyin men o'ylaymanki, har ertalab uyqudan uyg'onganingizdan keyin yotog'ingiz oldida tiz cho'kib yoki uning yonida o'tirib shunday ibodat qilasiz. Xudoyim, bugun biror ishni qilamanmi yo'qmi, men shunga amin bo'lishni xohlaymanki, sen va boshqalarni sevish uchun vaqt sarflayin. Chunki hayotning ma'nosi shu. Men bugungi kunni bekorga ketishini xohlamayman. Agar siz bugungi kunni bekorga ketkazmoqchi bo'lsangiz, nega u sizga boshqa kunni berishi kerak? Sevgining namoyon bo'lishining eng yaxshi ifodasi vaqtdir. Narsalarning muhimligi biz ularga qancha vaqt sarflamoqchi ekanligimiz bilan o'lchanadi. Biror narsaga qanchalik vaqt sarflasangiz, shunchalik siz uni qadrlashingiz va muhim hisoblashingizni bildiradi. Agar siz insonlar nimani qadrlashlarini bilmoqchi bo'lsangiz, ular vaqtlarini qanday ishlatishlariga e'tibor bering. Vaqt eng qadrli sovg'adir. Chunki sizda faqat ma'lum tartib berilgan. Siz ko'proq pul ishlab topishingiz mumkin, lekin ko'proq vaqt yarata olmaysiz. Biror kishiga vaqt ajratayotgan bo'lsangiz, hayotingizning qaytib ololmaydigan qismini unga sarflayotganingizni bildiradi. Vaqtingiz hayotingizdir. Shuning uchun birovga beradigan eng qimmatli narsangiz bu vaqtingizdir. Munosabatlar muhim deb aytish yetarli emas. Biz buni ularga vaqt sarflash orqali isbotlashimiz kerak. Faqatgina so'zlar qadrsizdir. Ey farzandlarim, biz so'z yoki til bilangina emas, balki amalda va haqiqatda sevishimiz lozim. Munosabatlar vaqt va g'ayrat talab qiladi. Va sevgini harf-ma-harf aytishning eng yaxshi yo'li – vaqt. Sevgining mohiyati biz nima o'ylashimiz, yoki nima bajarishimiz, yoki boshqalar uchun nima ta'minlashimiz emas, biz o'zimizni qanchalik bag'ishlashimizdir. Erkaklar ayniqsa buni tushunmaydilar. Ko'pchilik menga shunday deydi: Men bolalarim va rafiqamni tushunmayman. Men ular xohlagan barcha narsani muhayyo qilaman. Bundan boshqa nima xohlashadi? Ular seni xohlashadi. Sening ko'zlaring, quloqlaring, vaqting, e'tiboring, huzuring, diqqating, vaqtingni. hech narsa buning o'rnini bosolmaydi. Sevgining eng xohlagan narsasi bu marvarid yoki gullar yoki shokolad emas. Bu diqqat e'tibordir. Sevgi boshqa kishiga shunchalik e'tibor beradiki, siz o'zingizni o'sha vaqtda unutasiz. E'tibor shunday deydi. Men senga eng qadrli bo'lgan mulkim, vaqtimni bermoqchiman. Qachonki vaqt ajratsangiz, siz qurbonlik qilayotgan bo'lasiz va qurbonlik sevgining mohiyatidir. Iso buni shunday atagan. Masih sizlarni juda sevgani uchun sizlar uchun o'zini fido qildi va shu yusin Xudoga ma'qul keladigan xush hidli qurbonlik keltirdi. Sizlar ham xuddi shunday muhabbat bilan yashanglar. Siz sevmasdan bera olasiz, ammo siz bermasdan seva olmaysiz. Zero Xudo olamni shunchalik sevdiki, o'zining yagona o'g'lini berdi. Sevgi boshqa kishi uchun qulaylik, maqsad, xavfsizlik, pul, energiya yoki vaqtdan voz kechishni bildiradi. Sevish uchun eng yaxshi vaqt hozir. Ba'zida keyinga qo'yish keraksiz vazifaga nisbatan haqqoniy munosabatdir. Sevgi muhim bo'lganligi uchun ham bu eng yuqori vazifadir. Muqaddas kalom bunga takror-takror urg'u beradi. Unda shunday deyiladi. Fursatimiz bor ekan hammaga, ayniqsa o'zimizning ahli mu'minga yaxshilik qilaveraylik. Fursatni g'animat bilinglar, chunki biz yashayotgan kunlar yomon kunlar. Mumkin qadar muhtojsiz kishiga yaxshilik qilavering. Agar hozir yordam berishingiz imkoniyati bo'lsa, qo'shningizga ertaga kelishini aytmang. Nima uchun hozir sevgi namoyish qilish uchun eng yaxshi vaqtdir? Chunki siz yana qancha imkoniyatingiz borligini bilmaysiz. Vaziyatlar o'zgaradi. Insonlar o'ladi, bolalar o'sadi. Sizga ertaga bo'lgan kafolat yo'q. Agar siz sevgi namoyish qilmoqchi bo'lsangiz, uni hozir amalga oshirganingiz ma'qul. Bir kun Xudo oldida turishingizni bilganingizdan keyin ushbu savollar haqida o'ylab ko'rishingiz kerak. Siz ishlar yoki rejalar odamlardan ustun turganini qanday tushuntirasiz? Siz kim bilan ko'proq vaqt sarflashingiz kerak? Buni amalga oshirishingiz uchun jadvalingizdan nimani yulib olishingiz mumkin? Buning uchun qanday qurbonliklar keltirishingiz kerak? Bu hayotning eng yaxshi ishlatilishi sevishdir. Sevgining eng yaxshi ifodasi vaqtdir. Sevish uchun eng yaxshi vaqt hozirdir.